Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju një me kryetitujt. Premtimet për rritje ekonomike në Kosovë bien ndesh me projeksionet e fondit monetar ndërkombëtar. Enti shtetror i revizionit në Maqedoninë e Veriut vazhdon të mos ketë udhëheqës. Për më shumë hollësi, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Premtimet e partive politike në Kosovë për rritje ekonomike bien ndesh me projeksionit e fondit monetar ndërkombëtar. Ekspertët çështjeve ekonomike thonë se rritjet ekonomike të cilat po i premtojnë partitë politike janë të parrealizueshme për shkak të problemeve të mëdha me të cilat përballet sektori ekonomik në Kosovë. Raporti përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Nga 6 deri në 9% rritje ekonomike kanë premtuar partitë dhe koalicionet garuese në zgjedhjet parlamentare të 6 tetorit në Kosovë. Këto premtime si pas ekspertëve të çështjeve ekonomike po cilësohen si të paarritshme dhe po shihen vetëm si premtime elektorale. Në Kosovë përgjatë viteve të fundit rritja ekonomike nuk ka shënuar më shumë se 4%. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka parashikuar për vitin 2019 një rritje ekonomike për Kosovën deri në 4.2%, ndërsa projeksionet e FMN-s për rritjen ekonomike për vitet 2020 deri në vitin 2024 janë jo më shumë se 4%. Nisur nga premtimet e bëra publike, Partia Demokratike e Kosovës në programin qeverisës ka parapar rritje ekonomike rreth 8%. Koalicioni ndërmjet Aleancës për Armërinë e Kosovës dhe Partisë Social-Demokrate kanë premtuar rritje ekonomike nga 7 deri në 9%. Koalicioni Nisma Social-Demokrate, Aleanca Kosova e Re dhe Partia e Drejtësisë kanë premtuar rritje ekonomike më të lartë se 5%. Lëvizja vetëvendosje ka garantuar dy fishim të normës vjetore të rritjes ekonomike në Kosovë, ndërkësh Lidhja Demokratike e Kosovës në bazë të paraqitjeve publike ka premtuar rritje ekonomike deri në 8%. Rëndësia rritjes ekonomike qëndron në faktin se rritja deri në 4% vlerësohet se nuk adreson problemet me të cilat përballet Kosova, siç janë papunësia e varfëria, ndërsa rritja ekonomike nga 6 deri në 9% vlerësohet se do të ndikonte në uljen e varfërisë dhe hapjen e vendeve të reja të punës, duke ulur kështu edhe shkallën e papunësisë. Safet Gërgjaliu, ekspert për çështje ekonomike, tha për Radion Evropa e Lirë se këto premtime në kohë zgjedhjesh nuk mund të shihen si reale.
Në këtë kaos ekonomik në cilin gjendet Kosova, ku e kemi, do thot një vobisi të sundimin të rendë dhe ligjet, kemi një munges të disiplinës financiare, si pasoj e cilës disiplinë financiare një prishë dhe raportet me fundin monetar në tërkumtar, ku e kemi këtë ramje, do thot, interesimit në investorët huaj për të investuar në Kosovë, ku e kemi këtë trend të barikadave osilat të generohen në forma të ndryshme, dhe këtë imazh çfar jemi duke ndërtu zotit e mëtepo nga jo vetëm 6 apo 9%, po do tjetë dëshiruar që në vitin 2020 të kemi rritje ekonomike 4%.
Që Kosova të ketë rritje ekonomike, çfar po premtohet shton Gërgjaliu, duhet të ketë reforma substanciale në fushat të ndryshme, e që si pas ti këto reforma vështirë se mund të bën me këta kandidat të cilët synojnë qoftë ulse në parlament apo në institucione. Për vite, shton Gërgjaliu, sektori ekonomik në Kosovë është anashkalu, gjë që ka penguar zhvillimin ekonomik në vend.
Duhet të kuptohet që nëse analizojmë rekomandimet e diplomatëve dhe shtetënike të Kosovës, ekonomia dhe aspekti social asgjinden në agjendën e rekomandimeve nga këto shtete, por esenca është marrëveshja në shërbim dhe normalizimi i raporteve në këtë drejtim. Prandaj po e shenit që edhe qeveria ardhme do të ketë shumë atë për angazhime rreth gjithë të problemet të kaluar.
Eksperti tjetër i çështjeve ekonomike, Naim Gashi, thot për Radion Evropa e Lirë, se nëse shikohen programet qeverisës e të partive politike në garë për zgjedhjet e 6 tetorit, nuk mund të arrijnë rritje ekonomike deri në 9% ashtu siç pretendojnë.
Ja, nëse marrim parasysh premtimet e tyre elektorale, se do t'i forcojnë skemat sociale dhe përfitimet në paga dhe medike nga sektori publik, atëherë duhet të tregojmë se kjo është kontradiktore për faktin se rritja e pagave në sektorin publik dhe destinimi mjeteve vetëm për sektorin publik e frenon sektorin privat i cili është bartës i zhvillimit ekonomik të çdo vendi.
Gashi shton se ekziston mundësia rritjes ekonomike edhe më tepër se 4%, sa ka qenë parafërsisht viteve të fundit, por nevojitën masa konkrete që duhet të ndërmerren në ekonomi.
Unë mendoj që më mirë do të ishte nëse ata premtojnë që në vitin e parë do të arrisin ose do të nxisin ekonominë që të rritet 1%, dhe ndoshta do të ishte reale që në 4 vite të qeverisje rritet nga 1%. Dhe të tregojnë masat konkrete se nga do të vjen ajo rritje.
Për të pasur një nivel më të lartë të rritjes ekonomike, ekspertët thonë se duhet të përkrahet sektori privat, politika të favorshme fiskale, të ketë konkurrencë të barabartë në treg, të ashpërsohet lufta kundër evazionit fiskal dhe të bëhen reforma tjera. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë do të mbahen më 6 tetor. Nga procesi i votimit pritet të zgjidhet përbërja e re e kuvendit të Kosovës, nga e cila më pas partia apo koalicioni fitues do të marrë mandatin për formimin e qeverisë së ardhshme të Kosovës për një mandat kushtetues 4-vjeçar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Të nderuar dëgjues, për të informuar me më të rejat në Kosovë rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe në ndishtni në llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Emisionin e vazhdojmë me diçka tjetër. Në Kaljan e Novo Bërdës janë ndalur punimet për rivitalizimin e saj. Kjo ka ardhur pas shembjeve në disa pjesë të murit të jashtëm. Instituti Kosovës për mbrojtjen e monumenteve ka akuzuar kompaninë ndërtuese për punë jo profesionale, por UNESCO ka thënë se Kaljaja do me remetohet ashtu si që është para parë. Rubrikën Fokus këtë jave ka përgatitur Shkëlqim Hysenaj.
Askush nuk mund të vizitoj nga afër Kaljane Novobërdës. Afër saj janë vendosur shirita që tregojnë rrezikun nga shembje e gurve. Shiritat u vendosën pas ndaljes së punimeve në konservimin e kalas, që po kryhen nga kompania Koton nga Beogradi. Vendimi për ndaljen e punimeve e morë Instituti Kosovës për mbrojtjen e monumenteve, pasi para pak ditësh u shembën disa pjesë të murëve të jashme të kalas. Drejtori i këtij institucioni Ismet Hajrullahu thot se puna e kompanisë nga Beogradi që fitoi projektin ndërkombëtar të shpallur nga UNESCO vazhdimisht është përcjell me skandale.
Ne tani kemi ndërprerë punimet për shkak të punëve jo profesionale të kësaj kompanie, kompanie serbe, që quhet Koto. Punë jo profesionale të cilat e kanë shoqëruar skandalet e një pas njëshme që me betonimin e gjetjeve arkeologjike të Kosovës, gjë që është vepër penale, është vepër e dënueshme, deri tek përdorja e ekskavatorit që ishte erë në fundit që prekën muret me ekskavator, gjë që është edhe kjo krejtësisht e pa pamë dikun që në një aset të trashëgimisë kulturore, siç është për shembull edhe Kalaja Artanës, Novobërdës, të preken muret me eskavator. Në vendet e ndryshme, edhe makinerit që janë me tonazh të lartë, nuk i afrohen asajteve të trashëgimisë kulturore, për shkak...